Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Batokian tokikoari heltzen diogu bai astelenero, astelenetan, eta gaur Orioko Karkaratik etorri zaigu Iñigo Gaitón, arratsaldeon Iñigo.
Arratsaldeon,
eta horreneko aldiz, hurbiltzen zara gugana.
Bai.
Ez zara bakarrik etorri.
Ez, Joseba Ekarriat, hori jotikan.
Bai, Joseba Bernardo hain zuzen ere, aurkeztuko diguzu zein den, Joseba?
Bai, noski. Nik, bueno, gaur geixo ezautu dut, gaur esan dit, nik honek ekarriet surf kontu batzuk tarteko, eta musikaria dala esan dit, orduan, bueno, neonek ez dakit, zenbateaino ezautzeten beha. Nik batipat Joseba Ekarriet, beak ez jakin arren nik behi pista aspalditik jarraitzen nion, ze Josebak surf taulak egiten ditu, modu nahiko tradizionalen, eta hori, bueno, ez da oso ohikoa Euskal Herrin. Eta, bueno, gero baienteatu nitzan, ba, Josebak ireki behartzula, hola, zur denda, taberna moduko zerbait hori joan, eta, bueno, hori joan, zein albiste txiki, ba, notizia da, eta holako zerbait ata hondi jo, ez, holako gauza bitxi bat, orduan, bueno, irutzi zait, gai interesgarri izan lehikela.
Joseba, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer modu, zondo?
Osondo, bai.
Zer etorri zera, taularekin edo gabe?
Gabe, bai.
Bai. Bueno, aspaldian, hasi zinan zuk, surf taulak egiten?
Damakizkit, ba, zazpi urte inguru gutxi gora bera. Hasi nintzen nire gurasoen etxeko garajian, ba hori, modu oso light bat ean, hola, eta gero, ba hori, pixkanaka, taierra aurkitu, eta ba, pixkat lana ba, formalizatzen bezala.
Mm-hmm. Ez zegoen, merkatuan, zuretzako moduko taularik?
Ba, ia esan ez, hemen ba, gaude, oituta gaude, tabla modu batekoak eramaten, eta ba, nik ezagit, ba, diseño ezberdinak eta ikusten nitun internetez, eta ikusten nun hemen etziala olako tablak iten, eta esan, ojo, ba, olako tablak erai, ba, divertigarriak izango zian ibiltzeko, ez, ba, eta hola, esan nintzen.
Asin beharko diate egiten, pentsatuko zenuen, ez da?
Bai, hori da. Uh-huh.
Eta gero, uste tenkarguz asizela, Joseba, ez, Iñigo?
Bai. Nik uste Josebak batipat enkargu zeiten dula, ze ni pixkat saltxan ibili naiz bere webgunen dabar, eta, bueno, ba, Josebak ititun taulak nahiko berezik dia, ez dia oso ikuak ikusten, ez dia oso seriekoak, eta, bueno, ba, igual Kalifornian eta Australian, ba, igual olako taulak dexente ikusten dia mene, bai, giota gehiago, azkeneko urtetan sortudan korronte, ola, retro baten ondorioz, baino bai Joseban taulak ban ikustet beak pieza nahiko zeak egiten dituk, ez?
Bai,
artista buena, ez?
Oi da. Dena eskutziten dut hasieratik bukaeraraino eta bajo pedido dianez, ba, bakoitzak eskatzen dizkiate ba kolore batean o diseño hau nahi dut edo forman beran bertaz, osea
forma
ere baita.
Aukeratzen dezu elkarrekin, ez?
Hau, kantuak pixkat finago, edo lodigo, edo hau zabalago, edo estugo, eta azkenean ateatzen dira pieza batzuk bakarrak, eta...
Eta neurrira egindakoak, pentsatzen dut, ez?
Hori da.
Ze material erabiltzen dezu, Joseba?
Foama, dara nukleoa bezala, gero poliester erretxina, fibra vidrio, eta hori, basikamente hori.
Egurrezkoak ere ikusten ditu dalako, nik eskuetan, nik surfari buruz ez dakit ez.
Bai, egurrezkoak iten dira, nik ez ditut iten egurrezkoak, baina...
Oraindik, esango dugu.
Bai, izan daiteke.
Euskal Herrian ikasi duzu teknika, zure kasa ikasi duzu, uste eta Australiara ere joan zinela, la?
Bai, bueno, hasi nintzen urte hortan, iten ditun, ez nagin ez da ze iten un, egia esan, eta nitan eren eska joan ginen Australiara, han... kurso bat ikusi nun iten, tipo batek ituzula kurso batzuk, eta arekin kontaktua jarri, eta pixka bat, ba, bideratu zian, ba, gauzak nola ite zian, zertarako ite zian, eta goia bueltan etorro ginean ian, ja, ba, pixka bat, serioago hasi nintzen, eta gauzak hobetu zio egiten.
Eta dagoen merkatuarekin, konpetitu dezake, hola, norberak bere lanarekin, konpetentzia egin diezaioke, merkatu handi horri, surflaria gero eta gehiago dira gure inguruan.
Bai, baina produktua ez da berdina. Nik iten dituten taulak ez dia merkatuan ikusten dian oiko tabla horiek, ba ezakit estuak, denak irukilakoak, txuriak eta logo askorekin eta bar, diak diseño atletikan pixkat esklusiboak, komila tartean dira eta hori, azkenean ezberdintasuna dago tabla batetikan eta nik ditenak.
Inigo, zuk ere izango duzu, galdetzeko zerbait.
Bai. Nik hor pixkat Joseba Ineniok galdetu ea zertan berez daiteken zukeindako zur taula bat edo bueno, ba faktoria handi batet edo holako pixkat serian egiten dian hoitako taula bat, eh? Zein dian ezberdintasun nagusia zein dan?
Zein da plusa?
Nik uste plus hori dela eskuz xeipeatzea, eskuz egitea. Orain badaude nik uste edozein hasi daiteke la surfeko taulak egiten, ze interneten aurkitu ditzazkezu artxiboak, non artxibo hori deskargatzen dezun, makinara jutezea, fabrika batera fabrika batera, esan betu indazu hau, moztu diazu foama, eta gero ba, glaseatu edo bueno, estratifikatu, eta horrekin jatala dakazu, eta zaiena da forma hori lortzea, eta baldin badakizu eskuz nola egiten den, gero makinara juntzaitezke. Baina nik hori bai usten dut garrantzitsua dela eskuz, zerbait eskuz egitea.
Bai, eta hor gero askok esate dute, ez? Pixkat irakurtzen zurtaulak modu artisauan egiten dituztenen elkarrizketak, hor askok esate dute behaien erreminta eskua izateaz gain, badala pixkat bihotza edo, claro. Nolabait zurtaula hori itendunak bere ariman zati bat ere uste dut puzten dula pieza bakarren. Hori apresiatzen du gero zurlariak?
Hombre, ba ez dakit apresiatuko duen surfa egiten, seguraski ez, baina pieza bat eukitzea eskutartean pertsona ezagutuz eta hori, ba, nik uste hori notatzen dela.
Feedback ere izango da, gero,
bai,
ez?
Bai, jendea gehienak oso pozik galtzen dira taulakin.
Eta bide batez zu ere, bai, pentsatzen dut.
Bai.
Zenbat iraun dezake taula batek?
Ondo zaintzen baduzu, bizitza osoan.
Baina hori zuretzat ez da errenta, eh?
Bueno, bai eta ez, nik uste. Osa, nahi dut, jende asko dago surfeko taulak egiten ditunak, eta ez da, nik nahiago bet dirua gastatu, naiz eta ba igual diru asko izan, gauza bat bizitza osoan irango dianak, ba bi urte edo hiru urte irango diana, baina, ez da?
Inigo, ez dakit zuk ni baino gehiago dakizun, surfari buruz, iruditzen zait baietz, zapatak ere izaten ditugu bat baino gehiago, behar bada, itsaso handiarekin, txikiarekin, taulare aldatuko da, ez?
Bai, hor, ez dakit zaila izango haintxe bertan, ez da dango azterketa zientifikoi, baino nik uste surflari bat desente ibiltzen danak izango itula bat azbeste iru bat taula etxean, pixkat itsas baldintza ezberdinetan bai, ibiltzeko, ez?
Bai. Ogeio.
Bai. Ze Joseba, zuk ere itsasoan surfa egiten duzu.
Bai, egiten dut.
Eta orain ze asmo daukazu epe laburrean beste proiektu bat ere badago tartean?
Bai, ba Australian bidaiatu ginen epoka hortan, nire neskaketanik ba ikusi genitun denda edo kafetegiak ba ezberdinak, no? Hemen ikusten etzian lekuak. Eta ideia horrekin etorri ginen etxera eta esate genuen, montatu behar deuden da eta kafeterian hasten ditun zerbait eta ba, azkenian 6 urte ondoren
lortu duzu.
Lortu dugu, bai.
Eta nola du izena zuen proiektuak, nun dago kokatuta?
De pas izena du dendak, bueno, denda eta kafeteriak eta dago Orion kokatuta.
Orion nun?
Orion, ba zentroan. Plaza pasa eta pixka eta aurre esio.
Itxasua ikusten dala orduan.
Itxasua ez da ikusten, baina ibaia bai, portuan ondoan, egia esan sekulako bizta ditu.
Eta hori da epe laburreko proiektua, hola, urrutira begira, badaukazu, hemendik kanpora berriz ateratzeko asmorik, gogorik?
Hombre, bidaiatzeko grina etzaigu juten. Eta, bueno, ja, ia planeatzen urrengo urterako bidaia, eta hola jarrituko. Ez dugu 8 hilabetetako bidai batengo, baina ingo ditugu la pixkanaka.
Bai, bueno, nik bukatzeko bitxikeri bat, bai, hola, pixka zirkulu eisteko, ez? Nei jakin unen Josebak ireki bertzula denda edo taberna hori joan, eta bere taulak egongo ziala ikusgai ustet, bueno, kointzidentzi polit bat ematen dala, hori jotarra da Euskal Herrin zurtaulak egin zitun lehen pertsona. Patxi Oli den Danbolin, gaur egun Manchester dugu, 84 urte dauzkan. Eta, bueno, ba, egia esan nahiko kuriosua, eh? Ze gaur egun Euskal Herrin ez diazko, taulak eskuz egiten dituztenak modu tradizionalen, eta Patxik, ba, bueno, oindala, ja, bueno, irurai garren amarka bukaera, iruita margarren amarka, ba, bueno, izan zan behak intzuna kristona, baina surfeko taulaik egin gabe behaz izan era guztiz artizauen surf taulak egiten, eta, bueno, ba, kurioso irutu zitzaidan, ba, blako ez, zirkulu haitxiz, ba, berez, Josua bezalako artizau bat, ba, bueno, herrira etortzia eta bea zautziare bai,
ez? Ez dakit Patxi Oli den azaldu ote den, zure lekuan, ez?
Ez, ez, baina baitu gogoa bere taierra zana ezautzeko, ikusteko, zer ranbintak eta ze historia ditu nortik.
Bai, ze atzera begira egin beharko da, baina aurrera begira ere bai, ez? Abanguardian egoteko, nundik zure iturriak zeintzuk izaten dira?
Ba, fijatzen naiz asko hemendikan ikusten dira hasten da ikusten gauza kuriosoak eta tablen inguruan, baina batez ere Australia eta Kaliforniatik etortzen dena, nik uste horrek markatzen du tendentzia eta gugoaz pixka da atzeraka begira baizta.
Nola nahi surfak badauka jarraitzailerik Euskal Herrian?
Bai, pila bat. Eta egia esan, nik egiten dituten tablak antzinan edo 70garren hamarkadan eta hola egiten zian, baina ez dakit, ba, tabla motzaren revoluzioarekin erabat borratu zian merkatutik eta etzian segitu, eta Kalifornian eta Australian jakin dute ba tabla hoiek bai beste bide batetikan eramaten.
Bueno, ba, de pas, da Joseba Bernardok eta bere neskalagunak, anek, jarri duten proiektua martxan, gaur bere berri, ekarri digu ona, Karkaratik Inigo Gaitonek, eta bio, eman behar dizkizuet eskerrak mezularira, tokikom tartera, etorri izanagatik. Arratsaldeon.
Eskerrak asko.